COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 da tarde, saúdos e tempo para a información local e provincial na COPE. Mellora pouco a pouco o tempo, hai xente de fora por Lugo, turistas que están pasando na provincia esta Semana Santa. Con todo, as previsións son mellores de cara aos festivos e de cara ao fin de semana. E é que se o tempo mellora, espérase un nivel de ocupación moi alto, mesmo con reservas de última hora. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Hai reservas, esperemos que non se colgue ninguén, inda faltan outras reservas de última hora, que agora en estas circunstancias pues, son moi habituais, e temos esperanza de que isto se vaya recuperando. Saímos das Navidades, xa tivemos experiencia de que a xente ten gañas de sair, agora mesmo tamén axuda que non haxa ningún tipo de restriccións en Galicia. Está habendo tamén turismo estranxeiro, que non é o noso forte, non é o que nos máis acollemos, e non é un turismo nacional, é de proximidade, pero sí hai que subliñar eso, que está vendo tamén turismo estranxeiro.
O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, facía esta mañá o tramo do camiño primitivo entre Baleira e Lugo. Dixo que as perspectivas son inmellorables para esta Semana Santa en Galicia. De feito, dixo que Galicia lidera a recuperación turística en España da man do Xacobeo. Hai moi boas perspectivas aquí na provincia de Lugo, por exemplo, na Ribeira Sacra, e lugares como Viveiro, Monforte ou Lugo, onde a Semana Santa ten moito tirón.
Cando a Semana Santa... E os camiños de Santiago pues, están enchendo, todos eles. Este camiño que está collendo, ademais, moita potencia, que venden de Asturias. Bueno, mismo, a mesma palabra o di, foi o primeiro camiño, e este abriu paso a todo o que significa o Xacobeo hoxe en día. Este mesmo tramo está collendo casi ano pasado 6% dos peregrinos que chegaron a Santiago, fixeron atrás deste camiño, e seguro que este ano, que estamos vendo xa cifras de récord no... Pues neste mes de abril, nos días que levamos do mes de abril.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Continúa a celebración da Semana Santa en Lugo. Este martes, soldados da Brilat escoltarán a procesión do Bo Xesús, que partirá ás 8:30 da tarde da catedral. Na Praza Maior terá lugar o encontro de María con Xesús, Camiño do Calvario. Antes, sobre as 7 máis ou menos, terá lugar a recepción dos mandos da Brilat no Concello de Lugo, un acto no que participará a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez. Lembramos que onte a Armada renovaba o seu compromiso coa Semana Santa de Lugo e xa van 60 anos. Os soldados da Mariña escoltaron a procesión da Virxe da Esperanza, que, como saben, é unha das máis concorridas aquí, na capital luguesa. E a pesar de que pouco a pouco imos recuperando a normalidade, é certo, non podemos aínda perder a cara á pandemia. Hai 49 persoas ingresadas con coronavirus, unha máis que onte. Afortunadamente, xa non hai ningunha na unidade de cuidados intensivos. Continúan aparecendo moitos positivos, achegámonos aos 1.700 casos activos na nosa provincia. Por certo, a Xunta de Galicia informa de que amplía ata os 4,7 millóns de euros as axudas arbitradas para o lecer nocturno polos peches de fin de ano, obrigados pola pandemia. A intención da Xunta é atender a todas as solicitudes. Esa nova foi moi ben acollida polo sector. Juan Agra representa o lecer nocturno na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Escoitámolo.
Que hai unha parte importante do sector que se queixaba que non lle chegaran as axudas. Por tanto, supoño que a dotación non chegou no seu momento, chegaron cortos. A axuda nunca é suficiente, evidentemente, porque ademais as restricións duraron máis do que se esperaba, e o pau foi moi gordo. Pensa que non traballamos non só fin de ano, perdemos prácticamente Reyes e o último fin de semana de Navidades e medio mes de Xaneiro. Pero bueno, sempre é positivo. Sempre que acheguen fondos para axudar un sector golpeado como o noso, evidentemente é positivo.
Máis asuntos. Que cousas pasan en Lugo? Quédense con esta historia. Un home tentou fuxir da policía local que lle deu o alto na Rúa Marina Española e acabou denunciado por malos tratos. A historia foi así. O sospeitoso non tiña permiso para conducir ese tipo de vehículos, un ciclomotor. O ciclomotor tampouco pasará a ITV e non tiña en vigor o seguro obrigatorio. Viaxaban ademais dúas persoas, o condutor e unha muller. A policía, o velos, deulles o alto, pero tentaron fuxir. Ao final, os dous acabaron caendo da moto. Entón, a muller denunciou por malos os tratos. Dixo que lle mandou parar ao ver a policía, pero o home non lle fixo caso. Chegou a temer pola súa vida durante a fuxida. Tamén lle confesou aos axentes que o detido é un home celoso que ameazaba habitualmente e mesmo chegou a pegarlle. e a Garda Civil detivo a 8 persoas de 2 clanes familiares diferentes nunha operación contra o tráfico de drogas na zona sur, na Ribeira Sacra. Nunha primeira fase, foron detidas 5 persoas, a maioría entre Monforte e Chantada, por trapichear na zona sur. Nunha segunda fase, interceptaron a 2 individuos que transportaban máis dun kilo de cocaína dende Madrid. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil aquí en Lugo.
En la segunda fase de esta operación se procedió a la detención de 2 vecinos de Monforte de Lemos, de 35 y 41 años de edad, cuando, en compañía de 2 menores, se trasladaban desde la localidad de Madrid a Monforte de Lemos, portando 1,350 kilogramos de supuesta cocaína líquida. La sustancia estupefaciente venía oculta en unas planchas de unos dobles fondos de una mochila, la cual contenía ropa de menores y daba la apariencia de un viaje familiar de vacaciones de Semana Santa. Todo ello con la finalidad de eludir los controles de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Todo moi ben planificado, pero ao final a Garda Civil colleu nos. Tamén lle contamos que un home foi detido aquí en Lugo, en Bispo Aguirre, no centro, por encararse coa policía despois de entrar o pasado domingo a berros na Catedral de Lugo. E o mundo das letras lamenta o pasamento do escritor, investigador, crítico e académico de honra da lingua Arcadio López Casanova. O lucense finou aos 79 anos de idade en Valencia, onde residía. O autor foi considerado un dos mellores poetas en lingua galega do seu tempo. Falamos tamén de infraestructuras. Os senadores do Partido Popular denunciaron que o goberno non quixo precisar nin os prazos nin o orzamento que manexa para executar a autovía da Mariña entre Barreiros e San Cibrao, en Cervo. Falamos dunha vía fundamental para a nosa provincia e para vertebrar esa comarca concretamente. Rosa Arza dixo que a pregunta na Cámara Alta dos Populares foi moi concreta, non así a resposta por parte do Executivo. Escoitamos a Rosa Arza.
A pregunta era moi concreta, pero a resposta do goberno foi moi vaga porque non concreta prazos, o que demostra que o Ministerio de Transportes non ten intención real de sacar adiante esta obra. Lembremos que o proxecto iniciouse no ano 2015, pero a súa execución quedou paralizada cando o PSOE chegou a Moncloa. Ademais, tampouco é de recibo que o socialista César Mogo diga que pide investimentos despois de 2 anos de legislatura ao goberno e a vez tolere que o Executivo non aclare con detalle que previsións ten para impulsar esta importante vía de comunicación.
E a Consellería de Infraestructuras anuncia que fará en maio, comezarán as obras, un acceso provisional que costará preto dun 1 millón de euros á espera de reparar a LU-651 e a estrada que comunica Folgoso do Caurel e Quiroga e que se afundía o pasado 20 de marzo. Lembramos que un tramo dunhos 200 metros se veu abaixo e deixou un enorme socavón, afortunadamente, sen provocar danos persoais. E a conselleira de Infraestructuras xuntouse coa alcaldesa do Caurel, Colola Castro, para presentarlle ese plan odito. As obras dese acceso provisional está previsto que comece no mes de maio. Por outra parte, a Xunta vende licitar obras por valor de 1,5 millóns de euros na mellora de 3 estradas na zona sur de Lugo. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Facilitar unha mobilidade máis cómoda e segura é un dos objetivos da Xunta de Galicia no que continuamos traballando. Hoxe licitamos as obras de mellora de 3 vías da zona sur, ao seu paso polos concellos de Monforte de Lemos, Pantón, Osaviñao e Bóveda, nun total de 17 kilómetros, dos cales preto de 12 son entre Monforte de Lemos e Escairón, 4 kilómetros en Bóveda e 1,5 kilómetros en Pantón.
En Lugo, Ciudadanos pídelle ao goberno local que aprobe unha ordenanza para regular a publicidade exterior. Asegura que o retraso desa norma é inadmisible, e que aquí cada quen fai o que quere. Olga Louzao é a voceira de Ciudadanos.
Queda bastante claro que máis que urxente sacar adiante a ordenanza que regula a publicidade exterior. O anuncio da súa redacción foi feito no anterior mandato de Lara Méndez en xaneiro de 2017 e, como ven sendo habitual, aí quedou a súa acción, no anuncio, porque nunca se chegou a presentar un borrador desa ordenanza. Polo que os vados publicitarios seguen a estar nunha situación de descontrol e de alegalidade.
E o Partido Popular acusa a alcaldesa de facer un contrato teledirixido para unha empresa de Madrid por importe de 200.000 euros. Mar Carballas.
Non lo decimos desde el Partido Popular, sino que son os técnicos municipales os que advirtieron que se estaba utilizando criterios subjetivos e que se incumplía el principio de transparencia en esta licitación. El caso es que desde a alcaldía quieren pagar unos 200.000 euros a la misma empresa madrileña que hizo las bases para que nuestro ayuntamiento capte fondos europeos. Resulta sospechoso que esta firma sea la misma que en diciembre cobró 18.000 euros en un contrato menor directo a la alcaldía.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz.